Вие сте со SPS на Македонски.
А случајот со крстаречкиот брод Ruby Princess се смета за едно од најтешките коронавирусни катастрофи во Австралија, поврзана со десетици смртни случаи и стотици инфекции. Специјална истражна комисија за бродот Ruby Princess минатата недела идентификуваше голем број грешки при постапувањето со здравствениот одговор, опишувајќи ги како, цитат, сериозни и необјасниви. Макас Мегалокономос и Мат Канелен го доставија следниот прилог за SBS News. Четврток, 23 април 2020 година е денот кога бродот Ruby Princess напушти пристаништето на Порт Кембла. До моментот кога злогласниот брод ги напушти австралиските води, штетата била навистина направена. 900 инфекции, 22 смртни случаи беа поврзани со клучна одлука со која се дозволи бродот да се закотви, а патниците да се симнат слободно во Сиднеј само 5 недели порано. Минатата недела, на 14 август, специјалната комисија за истрага на случајот со бродот Ruby Princess ја објави својата оценка, но даде многу мал број препораки. Во април беше формирана специјална истрага. Тоа е звукот на патниците што го собираат својот багаж со помош на воен персонал и полицајци. Истрагата утврди дека одлуката да се ослободат патниците била необјаснива, колку што и неоправдана. Исто така се утврди дека решението да се процени ризикот од нивното ослободување како, цитат, ниско, беше сериозна грешка. Пол Гарет од Поморскиот сојуз на Австралија сугерира дека обемот на оваа истрага е премногу тесен и дека истата не се осврнала на она што се случило со бродот откако го напуштил Сиднеј, ниту пак кога бил во Порт Кембла, не се осврна на лошиот третман на екипажот, па ниту пак на репатриацијата на екипажот. Владата намерно постави истрага што беше премногу тесна за да се избегне соодветна контрола, вели Гарет.
Well, what we know is that the inquiry had a term of reference where the scope was far too narrow. It didn't address what happened with the ship after it left Sydney. It didn't happen when it was in Port Kembla. It didn't address the mistreatment of the crew. It didn't address the repatriation of the crew. The government deliberately set up an inquiry which was too narrow to avoid proper scrutiny.
Додека на 2700 патници им било дозволено да заминат, екипажот останал заглавен на бродот, се додека не пристигнал на пристаништето во Порт Кембла. Господинот Гарет рече дека е нехумано да не им се дозволи да побарат медицински третман, тој вели и тие се човечки суштества кои имаат право да одат во болница да бидат лекувани како човечки суштества, што владата не им го дозволи.
The crew are human beings. They're on board a ship, they were sick, they were entitled to go to hospital, they were entitled to be treated like human beings. The government allowed the crew to stay on board the ship when there was definitely COVID on board the ship and didn't allow them to get the medical treatment that they needed. That was the first biggest stuff up that the government allowed.
Комисарот Брет Уокер идентификуваше голем број неуспеси во одговорот на здравството на Нов Јужен Велс. Во моментот кога бродот беше испратен на 19 март, 120 лица биле дефинирани како, цитат, осомничен случај на COVID-19. Но официјалните лица не ги известиле крстаречките бродови за промената на дефиницијата за осомничен случај, ниту го осигуриле нивното самоизолирање во кабините. Во извештајот се вели дека доцнењето во добивањето резултати од тестовите за брисеви, земени утрото на 19 март, е неоправдано. Од моментот кога патниците се испратија, авиокомпаниите се соочија со сериозна загриженост дека се одвивала коронавирусна катастрофа. Властите на Qantas и Virgin инсистираа на тоа дека патниците треба да бидат запрени пред летовите, но загриженоста за приватноста значеше дека тие не можеа да пристапат до манифестот на патниците. Премиерот Скот Морисон рече дека тоа било правилно. Ако личните информации се споделија спротивно на ограничувањата што се ставени на тоа од страна на владата, со право би го обвиниле него, вели премиерот. Според него, Australian Border Force, австралиските гранични сили, треба да работат во рамките на тие упатства, како која било друга владина агенција и кој било друг владин оддел.
If that sort of personal information was shared contrary to the restrictions that are placed on that by governments, you would rightly take me to task over that. And so the ABF has to operate within those guidelines, like any other government agency and any other government department.
Истрагата исто така откри дека директивата да им се овозможи на патниците да патуваат меѓудржавно и меѓународно не е во согласност со јавниот здравствен налог. Ник Макинтош од Transport Workers Union, синдикатот за транспортните работници, вели дека одлуката предизвикала вознемиреност кај екипажот на авиони. Тој вели кога екипажот во кабините на авионите на Qantas сватиле дека има проблем и дека има патници од бродот Ruby Princess во авионот, им било кажано да продолжат да летаат. Не им беше понудена можност да се изолираат по патувањето и тие биле преплашени од потенцијалниот ризик за нивните семејства.
When cabin crew on Qantas planes realized that there was a problem and that there were Ruby Princess passengers on these planes, they were told to keep flying. They weren't offered the opportunity to self-isolate after the trip and they were terrified at the risk posed to their families.
Ронад Добрин беше патник на бродот. Таа раскажува за своето хорорско искуство од напуштањето на бродот до тестирањето позитивно на COVID-19. Таа вели не добила телефонски повик, ниту е-пошта. Таа слушнала на вестите, после кое одлучила да се тестира во болницата Сент Винсенс, од каде била известена дека тестирала позитивно. Госпоѓата Добрин вели немало ниту еден представник од Оделот за здравство за да проверат.
No phone calls, no emails. I heard it on the news. And that's when we said, that's it. We've got to be tested. Nobody was there from the health department to say, please go and get checked, please do this, please do that. Nobody was there. Where were they? Who passed the buck? What else can go wrong? So we went in to St. Vincent's. We were all tested. There was a pile of people there. The professor rang us Saturday night of all times and said, oh, sorry to tell you, but you were positive.
Стивен Кил исто така бил патник на бродот Ruby Princess. Господинот Кил за ABC открил дека го напуштил бродот, патувал кон аеродромот во Сиднеј и се качил на летови на аеродромите во Мелбурн и во Хобарт. Само што се симнал од авионот на аеродромот во Хобарт, вели тој, бил информиран дека мора да се изолира. Господинот Кил вели дека јавноста заслужува повеќе одговори и дека властите треба да одговараат.
I'm very pleased with the outcome, but immediately my thoughts go out to the people that are left from the 22 people dead and their relatives and so on. It gives me some kind of hope that these people might get some sort of satisfaction at the end. I think New South Wales Health has got a lot to answer for. I think they should be held to account and we need to know more about what really happened there that morning of the 19th.
Во извештајот е опишена федералната влада како цитат мува во маста на истрагата заради недостаток на соработка од нејзина страна. Не дава никакви препораки против операторот на бродот или пак за оделот за здравство на Нов Јужен Велс. А вие можете да бидете во тексо на станите околу коронавирусот на вашиот јазик преку веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Маркус Мегалокономос и Мат Канелен за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.